Πρώτο πρόγραμμα.
Όχι ότι γνωρίζουμε να υπάρχουν σχετικές έρευνες και καταγεγραμμένα στοιχειακά, πολλά δεν είναι λίγοι όσοι συμφωνούν, όλοι αυτοί που συμφωνούν με αυτό που είχε πει κάποτε ο Γάλλος ιστογράφος Ζαν Ταμπαρί, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το πολύ πολύ μακρινό 1930, είναι ο συνδημιουργός του Is No Good, του ήρωα κόμικ, ξέρετε, που ήθελε να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη, και είχε πει λοιπόν ότι μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχει ένας Is No Good, ο οποίος κοιμάται. Από την πολιτική θέλα τώρα εντός και εκτός Βουλής για τα Τέμπη, που είναι σε εξέλιξη, μέχρι τον τυφώνα Τραμπ που ανακοίνωσε ότι ο Ζελένσκι του είπε πως είναι έτοιμος να υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά και να πάει σε διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν, και υποστήριξε μάλιστα ότι η Αμερική επέστρεψε και πως τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το αμερικανικό όνειρο. Από όπου και αν το πιάσεις, ζητούμενο παραμένει αυτό που είχε πει τέτοια μέρα σαν σήμερα το επίσης μακρινό 1992, όταν αναγορευόταν επίτιμος διδάκτορα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο ο φιλόσοφος Κώστας Αξελός, ο οποίος στην καθερωμένη τότε ομιλία του είχε επισημάνει μεταξύ άλλων ότι ζητείται μια παραγωγική, ποιητική και στοχαστική όσο και έμπρακτη υπέρβαση, αυτό δηλαδή που όπως είπε θα έπρεπε να ονομαστεί μεταμόρφωση. Και μάλιστα έθεσε στη συνέχεια το ερώτημα εάν όντως είναι δυνατή αυτή η μεταμόρφωση εδώ στη χώρα μας, καθώς πίστευε ότι η εποχή μας έχει πέσει χαμηλά και πως σήμερα υπάρχει κρίση πολιτισμού, κρίση στον ψυχισμό των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο όμως και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Κινδυνεύουμε όλοι, όπως είχε πει περιπεκτικά σε μια συνέντευξή του και ο Πιέρ Παόλο Παζολίνι, ο Ιταλός σκηνοθέτης ή μάλλον ο ποιητής του σινεμά, που είχε γεννηθεί τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1922, και μάλιστα στην ίδια συνέντευξή του προέτρεπε τους αναγνώστες να αλλάζουν τη συζήτηση για να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουν την αλήθεια, όπως τους έλεγε. Όταν ο δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει ποια είναι η αλήθεια, ο Παζολίνι είχε απαντήσει: κακώς χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, θα έπρεπε να πω το προφανές. Πάμε λοιπόν και εμείς σιγά σιγά να βρούμε και σήμερα τις αλήθειες και τα προφανή μέσα στην επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβενίδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έχω χρέος να κρατήσω την πατρίδα ασφαλή και σταθερή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην πρώην μηνιαία συζήτηση στη Βουλή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να ρίξει φως στην τραγωδία, ούτε τα κόμματα ούτε οι πλατείες, σημείωσε επίσης. Να καταθέσει στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, κάλεσε τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Ο αποφασισμένος λαός θα φέρει στο τέλος την πραγματική δικαίωση, είπε από την πλευρά του ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο Κουλούρι, προκειμένου να ερευνήσει την εμπορική αμαξοστοιχεία, μεταβαίνει την Παρασκευή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής από την Αθήνα με τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες. Η αποστολή του Ισραηλινού στρατού κατά της Χαμάς στην Γάζα δεν έχει τελειώσει, λέει ο νέος αρχηγός του Ισραηλινού στρατιωτικού επιτελείου, κατά την τελετή ανάληψη των καθηκόντων του. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Στην πιο μακρά ομιλία που είχε εκφωνήσει ποτέ πρόεδρος στο Αμερικανικό Κογκρέσο, κυρίες και κύριοι, διάρκεια 1 ώρα και 40 λεπτών, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα για επιστροφή της Αμερικής και πως τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το αμερικανικό όνειρο, και παράλληλα υποσχέθηκε να τερματίσει άμεσα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε για όλους και για όλο ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν. Όπως θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα για το νέο φρικτό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά σε χωριό των Σερών, όπου συνελήφθη ένας 55χρονος, καθώς επιχείρησε να κάψει την 37χρονη ενδιαστάση σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πρώην μερισσία συζήτηση που είναι σε εξέλιξη σε υψηλούς τόνους στη Βουλή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η οποία διεξάγεται μερικές ώρες ουσιαστικά μετά την απόφαση της Ολομέλειας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη Βουλή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Λαμβάνοντας το λόγο, ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη στάση της κυβέρνησης για την τραγωδία στα Τέμπη, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί συγκάλυψης. Τόνισε ότι μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση και όχι τα κόμματα ή οι πλατείες.
Το οφείλουμε, θα έλεγα, πρώτα και πάνω απ' όλα στους συγγενείς των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Δεν τους αξίζει να γίνουν ένα γαρανάζι σε μια θλιβερή προσπάθεια εργαλειοποίησης μιας στιγμής που συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα. Και τέτοιες στιγμές ζούμε και σήμερα. Τις ζούμε 2 χρόνια μετά το τραύμα των Ντεβών. Ένα κοινό πένθος, το οποίο συγκεκριμένοι κύκλοι επιδιώκουν να μετατρέψουν σε ένα σημείο διχασμού, ενώ θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να είναι ένα εφαλτήριο ενότητας.
Ανακοίνωσε την συγχώνευση ο Πρωθυπουργός ως έργο σε και γεωσέ με στόχο ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση θα κριθεί το 2027 και ότι δεν θα βάλει την κοινωνία σε περιπέτειες. Χαρακτήρισε επίσης μάχη με το βαθύ κράτος στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κράτος και εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Η κυβέρνηση προφανώς βαρύνεται με την πρώτη ευθύνη. Αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα ας συνεισφέρουν από την δικιά τους θέση. Θέλω να ρωτήσω πραγματικά, και ίσως έχει και ένα ενδιαφέρον για να δούμε τι θα ακουστεί συνέχεια. Έχετε ακούσει οποιαδήποτε πρόταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το πώς θα αποκτήσουμε ασφαλείς σιδηροδρόμους? Έστω και μία λέξη? Καμία. Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι το τελευταίο που σας ενδιαφέρει είναι πώς θα έχουμε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή τρένα. Ναι. Να δούμε τι θα πείτε σήμερα. Σας περιμένω. Να ακούσω το σχέδιό σας. Θέλω να το ακούσω το σχέδιό σας για τα ελληνικά τρένα. Εσείς κύριε Παπά, δεν είχατε προβεί στην ιδιωτικοποίηση της τρένοσε στη Hellenic Train? Δικιά σας επιλογή δεν ήτανε? Ελάτε να μας μιλήσετε λοιπόν. Θέλω να το ακούσω πραγματικά. Θέλω να ακούσω το σχέδιό σας.
Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση η κυβέρνηση θα προτείνει να κατοχυρωθεί η αξιολόγηση στο δημόσιο και από τους πολίτες.
Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να ανακοινώσω μία μόνο από τις πολλές πρωτοβουλίες που αφορούν την επερχόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία θα εισηγηθεί να κατοχυρωθεί θεσμικά και συνταγματικά η αξιολόγηση στο δημόσιο. Αξιολόγηση και από τους πολίτες που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών. Και θα ήθελα να δούμε τη θέση των κομμάτων που αντιδρούν σε κάθε αλλαγή. Αντιδράτε σε κάθε αλλαγή που επιβραβεύει τους ικανούς και συνετίζει τους ασυνεπείς. Σε κάθε αλλαγή αντιδράτε.
Εν κατακλείδη, ο Πρωθυπουργός πέταξε το γάντι στην αντιπολίτευση εν ώψη της κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας.
Θα προχωρήσουμε λοιπόν, θα πετύχουμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευθεί. Σταθμός σε αυτή την πορεία θα είναι οι επόμενες μέρες. Και ελάτε λοιπόν, καταθέστε επιτέλους την πρόταση δυσπιστίας για να δείτε αν η κυβέρνηση απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του Κοινοβουλίου.
Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής, παίρνοντας το λόγο στη συζήτηση, ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας πως περίμενε να εμφανιστεί για το πώς περίμενε να εμφανιστεί σήμερα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός και τι περίμενε να πει ο κ. Μητσοτάκης.
Περίμενα έναν Πρωθυπουργό που θα ζητούσε συγγνώμη για την προπαγάνδα και τα ψέματα που είπε ο ίδιος και τα στελέχη του πάνω από μία σοκαριστική ανθρώπινη τραγωδία. Περίμενα να πει συγγνώμη που πρόλαβε και έβγαλε πόρισμα. Λες και είναι πραγματογνώμονας, λίγες μέρες μετά την τραγωδία. Πόρισμα όμως που εν τέλει σύμφωνα με το πόρισμα του Εβασάμ είναι fake news. Ακούσατε κάποιο συγγνώμη?
Στη συνέχεια, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε στο ερώτημα που θέτει η κυβέρνηση, δηλαδή ποιο λόγο είχαν στη Νέα Δημοκρατία να επιχειρήσουν συγκάλυψη των αιτιών της τραγωδίας.
Μάλιστα, μας ρωτά γιατί συγκάλυψη συνεχώς. Ποιους πάμε να καλύψουμε? Μα τις πολιτικές σας ευθύνες. Το έχω ξαναπεί, το λέω και σήμερα. Πήγατε με το manual των υποκλοπών, τη συγκάλυψη των υποκλοπών, να κάνετε τα ίδια και στην τραγωδία των Τεμπών. Πώς αλλιώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε ότι είδε πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας? Αλλά δεν είναι δικαιοσύνη η Ευρωπαϊκή Αγγελία. Τα ακούσαμε και από αυτό. Και αυτό το είπα στην Ελευθερία της Δημοκρατίας. Ήρθε στη Βουλή, περιγράφει συγκεκριμένες ευθύνες για τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σπύρτζη και εσείς επιλέξατε να πείτε όχι στην προανακριτική. Αυτό δεν είναι συγκάλυψη. Συγκάλυψη δεν είναι η αλλίωση στοιχείων.
Τα δάκρυα στέρεψαν και έγιναν οργή. Ο λαός είναι αποφασισμένος να μιλήσει, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό.
Σε μια προφανή προσπάθεια να διαχειριστείτε την δεινή θέση στην οποία βρίσκεστε, αλλά το πρόβλημά σας δεν κρύβεται. Ο ελληνικός λαός και η ελληνική νεολαία σας έχουν στριμώξει για τα καλά. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι τα διάφορα κοινοβουλευτικά παιχνίδια άλλων κομμάτων που σας στριμώχνουν. Ο ίδιος ο αποφασισμένος, ο οργανωμένος λαός σας στριμώχνει. Και αυτός είναι που θα φέρει στο τέλος και την πραγματική δικαίωση. Ό,τι κι αν δοκιμάσατε για να αποφύγετε τη δίκαιη λαϊκή αγανάκτηση, έπεσε στο κενό, κυριολεκτικά.
Αυτό που έγινε την περασμένη Παρασκευή, αυτές οι πρωτοφανείς επεριακές συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και σε ολόκληρη την Ελλάδα, δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνίες, πρόσθεσε ο κύριος Κουτσούμπας.
Πέσανε στο κενό οι προσπάθειες κατασυκοφάντησης των απεργιακών συλλαλητηρίων της περασμένης Παρασκευής που επιχειρήσατε επί πολλές εβδομάδες όταν δήθεν αυτές θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, λες και είστε εσείς η χώρα. Όπως επίσης έπεσε και η επιχείρηση τρομοκράτησης του λαού. Εσείς ο ίδιος τα ενορχιστρώσατε αυτά, κύριε Μητσοτάκη, όπως αποκαλύφθηκε και από τις δηλώσεις σας στο Υπουργικό Συμβούλιο μόλις 2 μέρες πριν την απεργία και τα συλλαλητήρια. Και ας προσπαθείτε τώρα σαν βρεγμένη γάτα να τις φέρετε και στα μέτρα σας, λέγοντας πως ήταν, λέει, νίκη της δημοκρατίας. Τέτοιο θράσος κουβαλάτε.
Στη συνέχεια στο Βήμα ανέβηκε ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να καταθέσει την προανακριτική επιτροπή της Βουλής.
Κάνατε ό,τι μπορούσατε για να αποφύγετε αυτή τη συζήτηση. Αλλά ήταν η δικιά μας επιμονή, το αίτημά μας και ο αγώνας του ελληνικού λαού που σας έχει φέρει σήμερα εδώ στην αίθουσα. Για να απολογηθείτε και να λογοδοτήσετε. Κάτι που δεν έχετε συνηθίσει να κάνετε και ξέρω δεν σας αρέσει. Όμως, επειδή θα έρθετε αρκετές φορές απολογούμενος από εδώ και μπρος για να συζητήσουμε πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και επειδή σήμερα ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ, με περισσή αλαζονία και με θράσος, θα έλεγα, χωρίς ενσυναίσθηση απέναντι σε μια κοινωνία που θέτει ουσιαστικά ερωτήματα και μεταφέρουμε εμείς τα ερωτήματα εδώ, επειδή σήμερα εμφανιστήκατε κυριολεκτικά αμετανόητος, να μιλάτε εσείς που βάζατε το θέμα, αν θυμάστε, τη σύγκριση των στρεμάτων με τα φέρετρα. Εσείς το βάζατε αυτό, κύριε Μητσοτάκη, εδώ, να επαναφέρετε αυτή τη συζήτηση. Εσείς που ξεχάσατε το πόρισμα Γκολντάμερ και το θυμηθήκατε μετά τις πυρκαγιές. Εσείς προσπαθήσατε να εκμεταλλευτείτε ακόμα και την προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ για το 112. Θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία είναι τι κάνουμε σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, θα έρθετε στην προανακριτική επιτροπή να καταθέσετε για τις ευθύνες του μπαζώματος.
Ήρθατε με περισσή αλαζονία και θράσος, εμφανιστήκατε αμετανόητος, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε, όπως ακούσαμε, τον ρώτησε τον κύριο Μητσοτάκη αν θα πάει στην προκαταρκτική, προσθέτοντας ότι έχει καταθέσει το σχετικό αίτημα και εξήγησε για ποιο λόγο καλεί τον Πρωθυπουργό να καταθέσει την επιτροπή αυτή.
Θα πρέπει να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης στην προανακριτική να μας απαντήσει για το πάρα πολύ απλό και συγκεκριμένο. ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει ότι έπαιρνε εντολές και λογοδοτούσε μόνο στον πρωθυπουργό. Άρα πρέπει κάποιος να σας απαντήσει ποιος του έδωσε εντολή να επιβλέπει τον μπάζωμα. Διότι ο κύριος Τριαντόπουλος σε συνεντεύξεις του έχει πει ότι με εντολή σας διαχειρίστηκε την αποκατάσταση του πεδίου. Ράδιο Βέρα, αν δεν κάνω λάθος, 24 Τρίτου. Αλλά μπορούμε να το βρούμε. Ρωτώ λοιπόν, θα έρθετε κύριε Μητσοτάκη στην προανακριτική για τον μπάζωμα? Γιατί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, έρχεστε στα κανάλια και στη Βουλή να απολογήσετε και να πείτε ότι οφείλονται στον κύριο Μητσοτάκη.
Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Φάμελο. Πάμε στη Βουλή τώρα. Στο βήμα βρίσκεται ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Πάει τώρα σε εκλογές να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι θέλει και τι δεν θέλει. Και είναι θράσος αυτός ο πρωθυπουργός που φυγομαχεί συνεχώς, που είναι φυγόπονος. Τον βλέπετε πως έφυγε πάλι, για να μην ακούσει την αλήθεια. Που διχάζει τον ελληνικό λαό να επιχειρεί να μιλήσει για διχασμό. Αυτός που δίχασε με τα εμβόλια, αυτός που αποκαλούσε ψεκ και συνωμοσιολόγους όλους όσους έλεγαν την αλήθεια εδώ μέσα. Μίλησε, και ήθελα να τον ακούσω προσωπικά, είπε ότι στα Τέμπη έγινε ατύχημα. Δεν τα ξεκάνεσαι εδώ μέσα, το είπε από βήματος της Βουλής. Ατύχημα. Εύχομαι ο λογογράφος του να έκανε το λάθος, γιατί αν δεν έχει λόγο γραμμένο δεν πρόκειται να μιλήσει ποτέ εκτός κειμένου. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός. Γιατί δεν πιστεύει ό,τι του γράφουν, απλά του τα γράφουν για να τα λέει. Μίλησε για ατύχημα, παιδιά. Απίστευτο όταν τον άκουσα. Και περιμένω να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που είπε. Είχε το πόρισμα αναχείρας και το κράδενε εδώ και μας το κουνούσε. Ποιο πόρισμα, δεν μας είπε.
Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου μόλις ξεκίνησε την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μένουμε εμείς στη Βουλή, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη διαδικασία από νωρίς και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Όλοι, Νίκο, είμαστε εν αναμονή της κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας προς την κυβέρνηση που έχει προαναγγείλει το ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες μέρες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Έχουμε ακούσει εκτενή αποσπάσματα του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουμε τις πρώτες σκληρές και αμαχίες, αψιμαχίες πολιτικές εν ώψη της μεγάλης μάχης, δηλαδή της εκκίνησης της πρότασης δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Αναμένεται να δοθεί σε λίγη ώρα, μάλλον με τη δευτερολογία του κυρίου Ανδρουλάκη. Θα κατατεθεί και αυτή η πρόταση δυσπιστίας με να δούμε αν θα ξεκινήσει αμέσως απόψε ή θα πάμε για εκκίνηση αύριο και κατάληξη το Σάββατο με την ψηφοφορία. Να σταχυλογήσουμε και να δούμε τι έχει πει ο καθένας, αλλά είναι ένα κοινό σημείο, θεωρώ, από όλα τα κόμματα αντιπολίτευσης. Το είχαμε πει, θυμάσαι, πριν λίγες μέρες, κάνοντας πάλι ρεπορτάζ κοινοβουλευτικό, ότι πλέον σιγά σιγά μπαίνει στο κάδρο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό σήμερα έγινε πασιφανέστατα, είναι πρόδειλο. Οι ομιλίες κάθε πολιτικού αρχηγού, ο κόμματος αντιπολίτευσης, φέρνουν στο κέντρο του κάδρου των Αθηνών τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είναι η απόλυτη στόχευσή τους. Έχουν συγκεντρώσει τα πυρά πάνω του και αυτό θα το δούμε. Μάλλον αυτό έγινε πολύ πολύ φανερό με τις προσωπικές ερωτήσεις οι οποίες επαναλαμβάνονταν η μία πίσω από την άλλη από τον κύριο Φάμελο προς τον κύριο Μητσοτάκη. Ήταν το στιγμιότυπο της ημέρας.
Ειδικά ο κύριος Φάμελος κάλεσε τον κύριο Ακριβώς. Μητσοτάκη να πάει στην Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής και να καταθέσει.
Ακριβώς. Αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν πήγε πίσω στην ένταση με την οποία επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, μια φράση νομίζω θα μείνει σήμερα, τουλάχιστον την πρωτολογία του, ότι κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ως τον Πρωθυπουργό των Ρουσφετιών, αναφερόμενος στην τοποθέτηση του μοιραίου σταθμάρχη στο συγκεκριμένο σταθμό, και είπε ότι αν βάλουμε τα δικά σας ρουσφέτια και τα ρουσφέτια της οικογένειάς σας σε μία γραμμή, καλύπτουν τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ σκληρές φράσεις, δεν τις έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να λέγονται μέσα στη Βουλή. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης, της έντασης στην οποία έχει περιέλθει η δημόσια πολιτική συζήτηση στον τόπο. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση κατά τη διάρκεια της ζήτησης της πρότασης δυσπιστίας. και από εκεί και μετά θα συνεχιστεί και η μάχη στην προανακριτική. Ο Πρωθυπουργός είπε, να πούμε έτσι, να συγκεντρωθεί μερικές φράσεις από όλους. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ζούμε στιγμές που ζητούν αλήθεια και ευθύνη. Έκανε λόγο για εργαλειοποίηση, μια στιγμή που συγκλώνησε την Ελλάδα. Έκανε λόγο για κύκλους οι οποίοι επιδιώκουν να μετατρέψουν σε ένα σημείο διχασμού αντί για εφαλτήριο ενότητας αυτή τη στιγμή. Μάλιστα έκανε λόγο για ανώνυμους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι ουσιαστικά ενέτειναν αυτό το διχασμό. Έκανε λόγο για προσήλωση της κυβέρνησης στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη και επεσήμανε, όπως είπε, τον κίνδυνο να κατακυλήσει η πολιτική ζωή της χώρας σε ένα βούρκο αμφιβολίας και αξιοπιστίας. Έβαλε για μερικές προτεραιότητες. Σε πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, να υπάρξει μια συνταγματική αλλαγή ώστε να υπάρχει αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Και δεύτερη, μια συμφωνία διακρατική με μεγάλο σιδηροδρομικό οργανισμό ευρωπαϊκό, δεν είπε ποιος είναι, ο οποίος αναλάβει την υποστήριξη και τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου στη χώρα μας. Τώρα, από εκεί και μετά, είπαμε για την αντιπολίτευση. Ο κύριος Φάμελος, όπως είπαμε, ρώτησε τουλάχιστον 10 φορές τον Πρωθυπουργό εάν θα παραστεί στην Προανακριτική Επιτροπή. Προανακοίνωσε ο κύριος Φάμελος ότι θα καταθέσει έτοιμα η αντιπολίτευση και το κατέθεσε εκείνη την ώρα δημόσια από το βήμα της Βουλής να προσέλθει και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο κύριος Γιαβετρίτης στην Προανακριτική Επιτροπή. Ναι. Κάλεσε πολλές φορές τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν τελικά θα το κάνει. Ο κύριος Κουτσούμπας επίσης σε πολύ σκληρούς τόνους. Μια ώρα είπε στον Πρωθυπουργό, μιλήσατε, αλλά για την ουσία μηδέν. Είσαστε σε προφανή προσπάθεια να διαχειριστείτε τη δινή θέση στην οποία βρίσκεστε, είπε ο κ. Κουτσούμπας και παραδέχτηκε ότι για αυτή τη δινή θέση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση δεν ευθύνονται τα κόμματα με τις πράξεις τους, αλλά ο ελληνικός λαός και η νεολαία με την παρουσία τους στα μεγάλα συλλαλητήρια. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος κατέβηκε πριν από λίγη ώρα από το βήμα της Βουλής, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πήγε με το μάνιουαλ των υποκλοπών, όπως είπε, να συγκαλύψει και το έγκλημα των τεμπών. Αντί συγγνώμης, είπε και από την βεβαιότητα του Πρωθυπουργού, έχουμε μια σφαίρα προστασίας η οποία ψώνεται πάντα όταν φτάνει η ώρα της δικαιοσύνης να χτυπήσει, όπως είπε, την πόρτα σας, και προανήγγειλε την κατάθεση πρόταση δυσπιστίας. Τώρα, με το που καταθεθεί, Γρηγόρη, η πρόταση δυσπιστίας, σταματάει κάθε άλλη κοινοβουλευτική εργασία στο κοινοβούλιο. Mm-hmm. Γίνεται ένα shutdown, δηλαδή, κοινοβουλευτικό. Και πάμε στον ορισμό η ώρα και η μέρα έναρξης, ίσως αύριο το πρωί, ίσως αμέσως.
Ίσως και απόψε, ναι, τις επόμενες ώρες μπορεί.
Ίσως και απόψε. Κρατάει τρεις ημέρες η συζήτηση. Αν ξεκινήσουμε αύριο, τότε το Σάββατο τα μεσάνυχτα θα έχουμε την ονομαστική ψηφοφορία για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στη Βουλή ή την ουσιαστικά, αλλά δεν πρόκειται, και η κυβερνητική πλειοψηφία θα είναι συμπαγής και φάνηκε κιόλας από την υποστήριξη την τροτολογία του Πρωθυπουργού. Αναμένουμε τη τροτολογία του Πρωθυπουργού, αναμένουμε τις τροτολογίες των υπόλοιπων αρχηγών και φυσικά την ανακοίνωση της πρότασης της πιστείας από τον κύριο Ανδρουλάκη.
Την οποία όταν την έχεις θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να τη μεταδώσουμε στους ακροατές μας. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό και περιεκτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κυρίες και κύριοι, μιλώντας στο σταθμό μας νωρίτερα το πρωί πριν την έναρξη της διαδικασίας αυτής, ρωτήθηκε από τη Μαρέη Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την κατηγορία της αντιπολίτευσης ότι ο ίδιος ενέκρινε το κονδύλι για την αλλίωση στο χώρο τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Τεμπή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Νομίμως το ενέκριναν τότε. Δεν είχα καμία αρμοδιότητα εγώ. Δεν είχα καν το χαρτοφυλάκιο, τίποτε. Και εγώ τι έκανα. Ενέκρινα για γραφειοκρατικούς λόγους την ολοκλήρωση του έργου αντί 31/12/23, 31/12/24. Αυτή είναι η δική μου υπογραφή. Αλλά σας λέω και τότε έγινε η διαδικασία νόμιμα και στάλησαν τα λεφτά από εκεί πέρα. Το τι έγινε εμείς, αυτό θα πρέπει να το βρει η δικαιοσύνη.
Λοιπόν, είμαστε στην αναμονή της κατάθεσης της πρότασης της πιστείας που έχει προαναγγείλει ότι θα καταθέσει ο Νίκος Ανδουλάκης. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτόρα τον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγιο, ακούσαμε νωρίτερα από τη Βουλή το ρεπορτάζ ότι η συζήτηση για την πρόταση της πιστείας μπορεί να ξεκινήσει και τις επόμενες ώρες ή έστω αύριο το πρωί. Τι λένε στην κυβέρνηση τώρα να μας πεις? Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη να πετάει το γάντι νωρίτερα στην αντιπολίτευση από το βήμα της Ολομέλειας. Καλό μεσημέρι.
υποθέτω και τη συγκεκριμένη αντίδραση και στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται αυτήν την ώρα στη Βουλή. Ούτως ή άλλως σήμερα το πρωί είχαμε τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη σε εκπομπή του Action 24, ο οποίος μίλησε για ένα ενιαίο μέτωπο πολιτικά. Το αίτημα της αντιπολίτευσης είναι οι εκλογές, είπε ο κ. Μαρινάκη, είναι να πέσει η κυβέρνηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκη, δίνοντας και το στίγμα των κυβερνητικών πρωτοβουλειών, έχουμε μια συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία αντιλαμβάνεται το καθήκον για τη χώρα και την εντολή των πολιτών για σταθερότητα και για μια πρόοδο που απορρέει από τη σταθερότητα σε βάθος τετραετίας. Και αυτό είπαν, όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, οι πολίτες στις εκλογές από δημοκρατία, όπως και στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας είναι και η πρόταση της δυσπιστίας. Έχει δικαίωμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η αντιπολίτευση να ασκεί το συγκεκριμένο κοινοβουλευτικό όπλο. Μάλιστα, στην κυβέρνηση μιλούν ουσιαστικά για μια πρόταση της δυσπιστίας που έχει στόχο τις εκλογές, εκμεταλλευόμενοι ένα τόσο τραγικό δυστύχημα, επαναλαμβάνοντας πάντως πως είναι δουλειά της δικαιοσύνης να το διερευνήσει και δεν έχουμε καταλήξει τις προκριτικαστικές έρευνες της δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά, θα έρθει η πρόταση της δυσπιστίας της Βουλής με στόχο να υπάρχει το λάθος της κυβέρνησης από πλευράς της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση, μάλιστα, είπε ο κ. Μαρινάκης, δεν νοιάζεται για την αλήθεια, δεν ακούει την αλήθεια και δεν λέει την αλήθεια, αλλά απευθυνόμενος στους πολίτες που δικαίωσε την δικαιοσύνη, σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στη δικαιοσύνη, γιατί πάνω απ' όλα εκείνη θα πρέπει να βγάλει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα τις επόμενες ώρες. Άγη Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, κυρίες και κύριοι. Περιμένουμε την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που έχει προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μέχρι και πριν λίγες ώρες, Νότια, σε εξέλιξη πάντως οι συνεννοήσεις και οι διεργασίες μεταξύ των κομμάτων του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, από τη Βουλή θα βγουν ειδήσεις.
Βέβαια, ναι.
Ο κ. Ανδρουλάκης, μέχρι πριν από λίγο, ήταν στο βήμα δικαιωμάτων ακόμη.
Όχι, έχει ολοκληρώσει την ομιλία, την πρωτολογία του και από ό,τι ακούσαμε από τον Νίκο Τσιμπίδα, περιμένουμε στη δευτερολογία να καταθέσει το αίτημα.
Ωραία. Άρα τις λεπτομέρειες από εκεί, από τη Βουλή, θα τις ακούσουμε από τον Νίκο. Να πάμε στη Χαρακλάτη Κούπη, η οποία εκφράζει την ικανοποίησή της τόσο για τη θεσμική κίνηση, στάση, όπως τη χαρακτηρίζει, του Νίκο Ανδρουλάκη, του ΠΑΣΟΚ, συνολικότερα, να καταθέσει αίτημα μετά την ανακοίνωση του πορίσματος. Το χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ κόλαφο για την κυβέρνηση του ΕΔΟ ΣΑΜ, της Επιτροπής Επιρρεγνώμενων, εν πάση περιπτώσει, για τα ατυχήματα. Σημειώνω ότι η υπόλοιπη αντιπολίτευση υποχρεώθηκε ουσιαστικά πολιτικά να ακολουθήσει την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Μας έδιναν πηγές της Χαρακλάτης Κούπη νωρίτερα την πληροφορία ότι δεν θα μασίσει τα λόγια του ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα επιτεθεί στον Πρωθυπουργό, θα του καταλογίσει ευθύνες, αλλά δεν θα κρυφτεί, δεν θα κρύψει μάλλον και τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, και από ό,τι άκουσα αναφέρθηκε και στον κύριο Σπίρτζη, υπουργό, αρμόδιο υπουργό επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, για την καθυστέρηση της περίφημης σύμβασης 7-10, που αν λειτουργούσε στην ώρα της, πιθανότατα θα είχαν σωθεί τα παιδιά. Επίσης, ο ΠΑΣΟΚ είναι ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι για άλλη μια φορά η πρωτοβουλία τους οδήγησε σε μια αναδίπλωση της κυβέρνησης. Και θυμίζουμε ότι πέρσι, όταν είχαν κάνει μια αντίστοιχη κίνηση, υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να αποσύρει ή, εν πάση περιπτώσει, να οδηγηθούν σε παρέτηση οι κύριοι Παπαστάδου και Μπρατάκους, υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μεταφέρει, λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το αίτημα της κοινωνίας, τα αιτήματα της κοινωνίας στη Βουλή. Και αυτή είναι η θεσμική επιτυχία του κινήματος. Θα καταθέσει λοιπόν η πρόταση της πιστίας. Να πούμε ότι σε λίγο, αν όχι τώρα, ήταν προγραμματισμένο για τις 2, υπάρχει και ένα ραντεβού πάλι στη Βουλή του κυρίου Ανδρουλάκη με τον πρώην, πλέον ανεξάρτητο βουλευτή, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Θα ακολουθήσει, όπως όλοι αναμένουμε, και την κυρία Ράνια Θασκιά, δηλαδή στη μετακίνησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Θεωρούν ότι και αυτό είναι μια πολιτική.
Βέβαια, έχει τη σημασία. Το έχει. Μια εξέλιξη έχει τη σημασία της. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε. Κύριε, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Φάμελο από το βήμα της Βουλής. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε, Βαγγέλη, τον κύριο Φάμελο νωρίτερα να καλεί τον κύριο Μητσοτάκη να πάει στην προανακριτική της Βουλής για τα Τέμπη και να καταθέσει, και τον ακούσαμε που ζήτησε να φύγει η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Θα πω τρεις φράσεις, έτσι όπως μας μεταφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη της Κουμουντούρου, αναφορικά με το ενδεχόμενο της καταθέσεως προτάσεως δυσπιστίας Μομφής. Το ερώτημα που τους κάναμε εμείς, που καταθέσαμε, ήταν αν θα συνυπογράψει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και είναι αυτό που ενδιαφέρει πλέον τον κόσμο, έτσι είναι.
Ακριβώς. Η απάντηση είναι με τρεις φράσεις. Κανείς μόνος του, mm-hmm. πρέπει να συνυπογραφεί, θα το δούμε μέσα στην ημέρα. Είναι τρεις φράσεις που δείχνουν και το κλίμα. Θετική αύρα, ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι μας. Είναι σαφές πάντως ότι υπάρχει μια αντικειμενική κοινοβουλευτική αλήθεια, ότι κανένα από τα κόμματα της Μίζωνος και Ελλάσσονος αντιπολιτεύσεως από μόνο του δεν μπορεί να καταθέσει πρόταση Μομφής εναντίον της κυβερνήσεως. Το λέω αριθμητικά, αυτή είναι η κοινοβουλευτική αλήθεια. Σε αυτό αναφέρομαι. Mm-hmm. Επομένως, σε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, κανείς μόνος του εμπεριέχεται το όλο πολιτικό παρασκήνιο.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ και σένα. Περιμένουμε έτσι κι αλλιώς τις εξελίξεις σε λίγο. Περιμένουμε καταρχάς τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί. Τώρα, αυτά γίνονται στη Βουλή. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία η πρώην μερισσές για τάξη συζήτηση. Στο βήμα παραμένει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να θυμηθούμε τώρα τι έγινε χθες στη Βουλή, όπου αποφασίστηκε αργά χθες το βράδυ η συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το αν υπήρξε παράβαση καθήκοντος από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος υπέβαλε και τυπικά την παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, όπως και ο Γενικός Γραμματέας Βασίλης Παπαγεωργίου. Πάμε στον Ανδρέα Μαρθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τώρα το χρονοδιάγραμμα για το τι θα γίνει με την επιτροπή αυτή. Ανδρέα, υψηλούς τόνους και η χθεσινή διαδικασία στη Βουλή.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι, σε υψηλούς τόνους, έβωσε το στίγμα, θα έλεγα, των όσων συμβαίνουν σήμερα και θα ακολουθήσουν και τις επόμενες μέρες με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας που θα καταθέσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε ότι όσον αφορά την προανακριτική επιτροπή, με ψήφους 277 υπέρ από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΟΚΟΕ, την Ελληνική Λύση, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας, έναντι 12 κατά, που προέρχονται οι 10 από αυτούς από το κόμμα της Νίκης, ο Χρήστος Τριαντόπουλος είναι το πρώτο κυβερνητικό στέλεχος, θα έλεγα, το οποίο παραπέμπεται σε διαδικασία προανακριτικής επιτροπής με σκοπό την απόδοση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για το τραγικό συμπεριβολικό δυστύχημα στα Τέμπη, με βάση και τη σχετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ που κατέθεσε για παράβαση καθήκοντος όσον αφορά το λεγόμενο μπάζωμα του πεδίου στον τόπο του δυστυχήματος. Από την ψηφοφορία αφουσίαζαν οι ανεκτάρτητοι βουλευτές Γιώργος Ασπιώτης και Αλέξανδρος Αυλονίτης, ενώ ο εγκαλούμενος βουλευτής Μαγνησίας, ο κ. Τριαντόπουλος, δεν είχε δικαίωμα ψήφου. Επίσης, στην κάλπη βρέθηκαν, γιατί ήταν μυστική η ψηφοφορία, 4 παρών, τα οποία προέρχονται από τους βουλευτές, από τους σταρκιάδες βουλευτές, 2 άκυρα και 2 λευκά ψηφοβέλτια. Η συζήτηση ήταν μαραθώνια στην Ολομέλεια, παρά την ποινική της διάσταση που είχε το θέμα της προανακριτικής επιτροπής, κινήθηκε περισσότερο σε πολιτικό πλαίσιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να πείσει ότι έλαβε το μήνυμα των συγκεντρώσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για κομματική εκμετάλλευση μιας τραγωδίας και να δηλώνει προκαταβολικά πως δεν προκύπτουν ευθύνες για τον πρώην υφυπουργό στον πρωθυπουργό, ο οποίος σημειωτέων, όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, παραιτήθηκε χθες από τη θέση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας. Να σημειώσουμε ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, χαρακτηριστικό πάνω του κλίματος, θα σου έλεγα, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι οι βουλευτές δεν χειροκρότησαν τον Χρήστο Τριαντόπουλο, όπως συνέβη με τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή τη διαδικασία απόρριψης της Προανακριτικής Επιτροπής για τη Σύμβαση 7-17, και 2-3 βουλευτές που επιχείρησαν να χειροκροτήσουν, τους έκανε νόημα ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης από τα υπουργικά έβρανα να μην το κάνουν. Να πω τέλος ότι από την πλευρά τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστίασαν στα πολιτικά συμπεράσματα που βγήκαν από τις συγκεντρώσεις της περασμένης Παρασκευής, κατηγορώντας ουσιαστικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ως ενορχιστρωτή του σχεδίου συγκάλυψης. Να πούμε ότι οι εργασίες της Προανακριτικής Επιτροπής αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, και αφού τα κόμματα προτείνουν τα μέλη που θα συστήσουν αυτή την Προανακριτική Επιτροπή, 14 από τη Νέα Δημοκρατία και 13 από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά αναλογία της εκλογικής τους δύναμης, της κοινοβουλευτικής τους δύναμης και το αρχικό χρονικό περιθώριο που υπάρχει για τα καταθέσουν πόρισμα αυτή η Επιτροπή είναι 2 μήνες, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ο Γρηγόρη ότι θα υπάρχουν αρκετές παρατάσεις καθώς θα υπάρχει πληθώρα μαρτύρων η οποία θα κληθεί να καταθέσει με την αντιπολίτευση να προτείνει ακόμη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ο πρώτος μάρτυρας που θα καταθέσει στην προανακριτική Επιτροπή.
Είναι το μόνο βέβαιο ότι θα υπάρξουν παρατάσεις και καθυστερήσεις όπως έγινε και άλλες φορές στο παρελθόν. Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Μόνο πολύ το ενδιαφέρον σήμερα της πολιτικής ατζέντας, η συζήτηση που είναι σε εξέλιξη στη Βουλή, είναι αναμονή της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη για πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Εντωμεταξύ, σε νέα συλλαλητήρια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη καλούν στις 7 το απόγευμα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε πολλές άλλες πόλεις ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι. Πάμε στο Ζωή Κακαβάντο, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις απόψινες κινητοποιήσεις. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Κάποιες ημέρες στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Θα έχουν προηγηθεί μισή ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 6:30, 6 προσυγκεντρώσεις στα προπήλαια, στην πλατεία Κάνιγκος, στην πλατεία Κολοκοτρώνης, στην Ομόνια, στην πλατεία Γραϊσκάκη και στους στήλους του Ολυμπίου 2. Όλοι στη συνέχεια θα κατευθυνθούν στην πλατεία Συντάγματος. Τα συλλαγητήρια διοργανώνονται από κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές ενώσεις, εργατικά σωματεία, συλλόγους φοιτητών και διάφορες συλλογικότητες. Η αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή με βασικό στόχο την ασφάλεια των διαδηλωτών. Για τις ίδιες ώρες είναι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και σε πολλές άλλες πόλεις στην περιφέρεια. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβάνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε εμείς ότι το κεντρικό ραντεβού στην Αθήνα είναι στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Μενιζέλου, στην Πάτρα στην πλατεία Γεωργίου και στη Λάρισα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Εν τω μεταξύ, απολογούνται σήμερα 17 άτομα που συνελήφθησαν στα επεισόδια μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη την περασμένη Παρασκευή, καθώς και άλλα 7 άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων της αστυνομίας. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, βρίσκεται στην Ευελπίδων και θα μας πει περισσότερα αν έχουν ξεκινήσει οι απολογίες.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη οι απολογίες και των 24 κατηγορουμένων. Από νωρίς το πρωί έχει ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Απολογούνται σε 2 ανακρίτριες. Στην 12η ανακρίτρια, οι 7 οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν εκρηκτικές ύλες και κατηγορούνται και για κατοχή αλλά και για κατασκευή εκρηκτικών υλών. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών τους και απολογούνται στην ανακρίτρια ανηλίκων και 17 από τους 31 συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια. Τους έχουν αποδοθεί ισορία κακουργηματικών και πλημεληματικών κατηγοριών. Απολογούνται κατά ομάδες από νωρίς το πρωί, κατά ομάδες των 5 ατόμων. Στη συνέχεια περνούν από τον εισαγγελέα και τους ανακοινώνεται το αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε ότι ήδη κάποιοι έχουν ολοκληρώσει την απολογία τους, έχουν ακούσει την απόφαση ανακριτήριας και εισαγγελέα και έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Ωστόσο, συνεχίζεται η διαδικασία για αρκετούς ακόμη και στο τέλος θα έχουμε ακριβή εικόνα για το αν αφέστησαν όλοι ελεύθεροι, αν τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι ή όχι, ή αν είχαμε την κρίση για την προσωρινή κράτηση κάποιων των κατηγορουμένων.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε εκτός συντόνων, καθώς σε μια μακροσκελή αλλά και επιθετική ομιλία προς το Κογκρέσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησής του, λέγοντας ότι είχε καταφέρει περισσότερα από ότι άλλοι πρόεδροι σε 1 και 2 τετραετίες. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε επιστολή του Πρόεδρου Ζελένσκι, που δηλώνει έτοιμος για υπογραφή συμφωνίες για τα ορυκτά, ενώ επέμεινε και στο θέμα της επιβολής δασμών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, τη συνάδελφο που καλύπτει τη διεθνή ισογραφία, και θα μας πει περισσότερα. Ήταν μια όντως επιθετική και μακροσκελής ομιλία αυτή που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ελένα, αναφέρθηκε στους πάντες και στα πάντα, από τον Ζελένσκι, από το Ουκρανικό μέτωπο μέχρι το θέμα των δασμών, αλλά και το ζήτημα της Γρυλανδίας. Μια ομιλία που έγινε δεκτή με έντονες επιφημίες από τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά και με έντονες αποδοκιμασίες από τους Δημοκρατικούς από την άλλη πλευρά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι ακριβώς. Η ομιλία διήρκεσε 1 ώρα και 40 λεπτά και για την ακρίβεια είναι η μακροσκελέστερη ποτέ στην ιστορία του Αμερικανικού Κογκρέσου από πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας «Η Αμερική επέστρεψε». Υπό τις βέβαια επιθυμίες των Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών και βουλευτών. Στην ομιλία του, όπως είπες, αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα, κυρίως τα θέματα που αφορούν την Αμερική, την οικονομία της και την πολιτική, το πολιτικό όραμά του και το όσα έχει καταφέρει μέσα στις 43 πρώτες μέρες της διακυβέρνησής του, που όπως είπες θεωρεί ότι είναι περισσότερα από όσα έχουν καταφέρει άλλοι πρόεδροι σε μία ή δύο θητείες. Για την Ουκρανία ανέφερε ότι του έστειλε μία επιστολή ο πρόεδρος Ζελένσκι, στην οποία δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για διαρκή ειρήνη και για την υπογραφή της συμφωνίας για τα ορυκτά. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου έλεγε αυτό ακριβώς, ότι είναι έτοιμος για συνομιλίες για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και υπό την ισχυρή ηγεσία αυτές οι διαπραγματεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των δασμών, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι οι δασμοί είναι ένα πολύ καλό πράγμα για την αμερικανική οικονομία, ωστόσο για πρώτη φορά παραδέχτηκε ότι θα υπάρξει, όπως είπε, μία μικρή αναταραχή στην αρχή, αλλά δεν είναι κάτι που θα μας ενοχλήσει, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, όπως χαρακτηριστικά είπε. Τώρα, ως προς αυτό, ναι, ενδεχομένως να υπάρχουν εξελίξεις. Σύμφωνα με το CNN, σήμερα αναμένεται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζάστιν Τριντό, τον Πρωθυπουργό του Καναδά, καθώς ο Καναδάς επίσης ανακοίνωσε αντίμετρα δασμούς 25% σε αμερικανικά προϊόντα. Και επίσης, χθες το βράδυ, υπήρξε και δήλωση του Υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, του κ. Λάτνικ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι ίσως υπάρξει μια μείωση των δασμών, όπως χαρακτηριστικά είπε, μπορεί να τα βρούμε στη μέση, με τον Καναδά και το Μεξικό βέβαια, όχι με την Κίνα, αλλά είναι κάτι αυτό που αναμένεται να δούμε αν θα γίνει ή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Επίσης, αναφέρθηκε σε μια σειρά άλλων θεμάτων. Για τη Γρυλανδία χαρακτηριστικά είπε ότι είναι...
Επιμένει και σε αυτό το θέμα ο Τραμπ, Έλενα, το κρατάει πολύ ψηλά στην ατζέντα του.
Βεβαίως, λέγοντας ότι είναι κορυφαία στρατηγική σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε με τον ένα με τον άλλον τρόπο θα αποκτήσουμε τη Γρυλανδία, προκαλώντας έτσι τα επιδοκιμαστικά γέλια ρεπουμπλικανών γερουσιαστών. Επίσης αναφέρθηκε και στον Καναδά, στον Παναμά και τη διόρυγα του Παναμά, λέγοντας ότι δεν μπορεί η Κίνα να ελέγχει τη διόρυγα, τη δική μας διόρυγα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Αναφέρθηκε στον Elon Musk, πλέγοντας το εγκόμιό του για τις προσπάθειες που κάνει για τον περιορισμό του ομοσπονδιακού κράτους και που έχει ήδη εξοικονομήσει, όπως είπε, εκατοντάδες δισεκατομμύρια, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία βεβαίως. Και επίσης αναφέρθηκε και στο θέμα της, όπως τη χαρακτήρισε, της τυραννίας της πολιτικής της συμπερίληψης και της ισότητας, που πλέον αυτό δεν υφίσταται, γιατί κατάφερε να καταπολεμήσει η διακυβέρνησή του με πάνω από 400 γενικότερα διατάγματα, εκτελεστικά διατάγματα που έχει υπογράψει τη μέρα που ανέλαβε πρόεδρος. Ήταν μια ομιλία η οποία προκάλεσε, όπως είπαμε, έντονες επιδοκιμασίες, παρατεταμένα χειροκροτήματα από τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά και έντονες αποδοκιμασίες προετοιμασίες από τους δημοκρατικούς. Μάλιστα, ένας από τους δημοκρατικούς βουλευτές οδηγήθηκε έξω από την αίθουσα, γιατί φώναζε όρθιος στον Ντόναλντ Τραμπ για τις περικοπές στην δημόσια υγεία, στο σύστημα δημόσιας υγείας Medicaid, ενώ επίσης πολλοί δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές φορούσαν ρούχα είτε στα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας είτε στο ροζ, θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τα δικαιώματα των γυναικών, είτε κρατώντας κάρτες με διάφορα μηνύματα κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Γενικώς ήταν μια ομιλία επεισοδιακή, θα λέγαμε.
Ναι, τουλάχιστον επεισοδιακή. Πώς το είπε η φράση, η Αμερικανική επέστρεψε, κάπως έτσι?
America is back. Η Αμερική επέστρεψε. Ακριβώς. Μίλησε ξανά για τη χρυσή εποχή της Αμερικής. Είπε ότι μόλις ξεκινήσαμε θα κάνουμε τους πολίτες μας πλούσιους ξανά. Γενικώς ήταν μια ομιλία στο στυλ, θα λέγαμε, του Ντόναλντ Τραμπ. Και προσπάθησε όχι μόνο να μιλήσει για τα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα, που σύμφωνα με τον ίδιο πάρα πολλά, αλλά και για τα όσα έπονται. Τώρα, στο να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της Ουκρανίας, λέγοντας ότι σήμερα θα υπάρξει, όπως έχει ανακοινωθεί, διάγγελμα του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.
Σε λίγες ώρες από τώρα.
9 η ώρα Ελλάδας, σε μια εποχή μεγάλων διεθνών προκλήσεων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Και απλά να σημειώσω, Γρηγόρη, ότι πριν το διάγγελμά του θα έχει συναντηθεί με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό, τον Βίκτορ Όρμπαν, εν ώψη και της αυριανής κρίσιμης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε αυτή τη στιγμή της αβεβαιότητας, όπως έγραψε ο ίδιος ο Μακρόν στα social media που διαχειρίζεται, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Εν τω μεταξύ, σε λίγες ώρες θα ακούσουμε τι θα πει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Χθες ακούσαμε τέτοια ώρα αναλυτικά από τις Βρυξέλλες για το τι ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen. Την ενίσχυση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Άμυνας με 800 δισεκατομμύρια ευρώ, προανήγγειλε η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της αυριανής έκθεσης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στον Πιέρο Τζαντάκ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Μιλάμε για 800 δισεκατομμύρια ευρώ σχεδόν.
Ναι, πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πολύ μεγάλο το ποσό. Είναι το σχέδιο, το αποκαλούμε Rearm Europe. Στην ουσία, ας επαναεξοπλίσουμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην Ευρώπη, εν ώψη προφανώς εν μέσω θα έλεγα αυτών των ραγδαίων εξελίξεων που βλέπουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα στην διεθνή διπλωματία, με τις Βρυξέλλες να καλούνται να αναλάβουν τουλάχιστον μέσα στα επόμενα χρόνια, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα σου έλεγα, την διαδικασία να ξεκινήσουν τη διαδικασία της περιβόητης ευρωπαϊκής αυτονομίας, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, θα σου έλεγα. Την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής, έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, την οποία συγκάλεσε ο κύριος Κώστα, θα μπουν όλα αυτά τα θέματα στο τραπέζι. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, αναμένεται ένα κείμενο συμπερασμάτων την Πέμπτη, τουλάχιστον ως ένας άλλος οδικός χάρτης όπου θα μπορούν να τοποθετηθούν τα επόμενα βήματα για το τι μελιγενέστε. Νομίζω το μεγάλο αγκάθι θα είναι ακριβώς το πού θα βρεθούν αυτά, το από πού θα βρεθούν αυτά τα 800 δισεκατομμύρια και κυρίως ποια θα είναι ή ποιο θα είναι, μάλλον στο πληθυντικό, τα οχήματα εντός εισαγωγικών, δηλαδή οι σχηματισμοί, το ταμείο, θα είναι ένα κοινό ταμείο, θα εκδοθεί κάποιο ευρωομόλογο, όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Δεύτερο κεφαλαιόδες θέμα φυσικά το πώς θα συνεχιστεί η στήριξη της Ουκρανίας και όλα αυτά βέβαια υπό την αίρεση ότι η ομοφωνία μέσα στους 27 είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο στοίχημα, απλώς και μόνο να θυμίσει η παρουσία του κυρίου Όρμπαν αρκεί. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης χαιρέτησε το σχέδιο της κυρίας von der Leyen ως ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συλλογικής ευρωπαϊκής ασφάλειας. Πρέπει να επεξεργαστούμε, λέει ο Πρωθυπουργός, τις λεπτομέρειες για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη υποφελούνται ανεξάρτητα από τις τρέχουσες αμυντικές δαπάνες τους. Είναι ένας, νομίζω, κεφαλαιώδης αστερίσκος που βάζει η ελληνική κυβέρνηση και έχει να κάνει με την ρήτρα, την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους προϋπολογισμούς και από το δημοσιονομικό έλλειμμα.
Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας, τώρα, πανατική συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας έχουν προγραμματίσει για την Παρασκευή συνταξιούχοι, διεκδικώντας την απόδοση των αναδρομικών τους. Νωρίτερα παρουσίασαν τις θέσεις τους έξω του Υπουργείου Εργασίας. Η Δήμητρα Κυριαζή, η ενώδη συνταχτριά μας, θα μας πει συντομία τι ακριβώς ζητούν οι συνταξιούχοι. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Συνταξιούχοι ζητούν απόδοση δώρων και επικουρικής για το 11ο 2015-2016 χωρίς πρόπετουμε, δηλαδή χωρίς νέες προσφυγές στα δικαστήρια. Είναι, λέει, πολιτική απόφαση. Πρέπει τώρα να ληφθεί αυτή η απόφαση. Έτσι είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΧΟ, ο κ. Δημήτρης Κουμπούρης, καθώς, όπως είπε, με πολιτική απόφαση οι κυβερνήσεις τότε μνημονιακά έκοψαν τα δώρα και τα επιδόματα των συνταξιούχων. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει τώρα να δοθούν τα χρήματα πίσω, καθώς κάθε χρόνο 8,5 δις επί 13 χρόνια κόβουν για από τους συνταξιούχους και ταλαιπωρούνται 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι επί 10 συνεχή χρόνια. Τώρα να σταματήσει η κοροϊδία, επισήμαναν εκπρόσωποι των συνταξιούχων, να μας αποδώσει η κυβέρνηση με πολιτική απόφαση, χωρίς προσφυγές στα δικαστήρια, τα δώρα και τα επιδόματα και τις επικουρικές για το 11ο του 2015-2016, την Παρασκευή 10 το πρωί, έξω από το Υπουργείο Εργασίας, φανατική στάση εργασίας με ακριβώς αυτό το θέμα στο επίκεντρο. Γρηγόρη.
Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς από τις 17 του μηνός, σε λίγες ημέρες από τώρα, 17 Μαρτίου, ξεκινάει η διαδικασία υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι 1.250 φορείς του δημοσίου έχουν ήδη αποστείλει όλα τα φορολογικά στοιχεία στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Το Υπουργείο Οικονομικών, Κώστα, κάνει λόγο για μεγάλο νοικοκύριμα από την πλευρά του. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ούτε ένα, Γρηγόρη, ούτε δύο, αλλά 13 μυστικά των αυτόματων φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να έχουν υπόψη τους περίπου 1.400.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι, για τους οποίους θα μεριμνήσει φέτος η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και θα υποβάλει η ίδια τη δήλωσή τους. Η απαλλαγή από τη διαδικασία συμπλήρωσης εννοώ της φορολογικής δήλωσης από τους ίδιους φορολογούμενους, δεν συνεπάγεται και πλήρη αδιαφορία για τα προσυμπληρωμένα στοιχεία από τη φορολογική αρχή. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν σχολαστικά τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις τους πριν την αυτόματη υποβολή τους από την ανεξάρτητη αρχή αμέσως μετά το Πάσχα. Με το άνοιγμα του τάξης στις 17 Μαρτίου, οι δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες προς αποστολή, αλλά οι υπόχρεοι θα πρέπει να επαληθεύσουν τα στοιχεία τους και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις έως τις 20 Απριλίου. Αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, οι δηλώσεις θα στελούν αυτόματα. Πάντως, ακόμα και σε περίπτωση που ο φορολογούμενος διαπιστώσει λάθη και κενά, μετά την έκδοση του εκαθαριστικού, έχει τη δυνατότητα να προβεί σε διορθώσεις στα στοιχεία με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως τις 15 Ιουλίου, χωρίς βεβαίως να επιβαρυνθεί με πρόστιμο. Με βάση τις αλλαγές, η φορολογική διοίκηση θα επαναπροσδιορίσει το φόρο εκδίδοντας νέο εκαθαριστικό. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, Γρηγόρη. Φυσικά φέτος είναι και εκτόσεις που υπάρχουν μέχρι και 4%, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει αλλάξει η διαδικασία και δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και τηρούνται πλέον όλες οι ημερομηνίες.
Και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, όπως μας έχεις πει, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη να συναντήσουμε ξανά την Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή τώρα, εκεί όπου σχέδιο 53 δισεκατομμύριων δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Γάζας υπό την επίβλεση της Παλαιστινιακής Αρχής παρουσίασαν ήδη οι αραβικές χώρες. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό? Μας ακούει η Έλενα Λεβίζου?
Ναι, βεβαίως.
Λέγαμε για το σχέδιο λοιπόν αυτό που παρουσίασαν οι αραβικές χώρες για την ανοικοδόμηση της Γάζας υπό την επίβλεψη της Παλαιστινιακής Αρχής. Ένα σχέδιο ύψους 53 δισεκατομμύρια δολαρίων.
Ναι, και ένα σχέδιο είναι τριών φάσεων. Είναι η φάση του καθαρισμού ουσιαστικά της περιοχής που θα διαρκέσει πάνω από 6 μήνες, αλλά γενικότερη ανοικοδόμηση. Σε άλλες δύο τις φάσεις θα πάρουν αρκετά χρόνια και το σχέδιο, όπως είπες, αποτιμάται γύρω στα 53 δισεκατομμύρια δολάρια. Το σχέδιο παρουσίασε η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ζητούν βεβαίως και χρηματοδότηση από την διεθνή κοινότητα. Τώρα, αυτό προβλέπει ότι η ανοικοδόμηση θα γίνει χωρίς τη μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων, όπως προέβλεπε το σχέδιο Τραμπ. Οι Παλαιστινίοι θα παραμείνουν στη λωρίδα της Γάζας. Μιλάνε για μια επιτροπή Παλαιστινίων τεχνοκρατών που θα επιβλέψει στην αρχή αυτή τη διαδικασία και όλο αυτό θα είναι υπό την επίβλεψη της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία στο μέλλον αναμένεται να αναλάβει και την διοίκηση της περιοχής. αυτό, αυτοί που δεν συμπεριλαμβάνονται στη διοίκηση της περιοχής είναι η Χαμάς. Η Χαμάς δηλαδή μένει εκτός από αυτό, χωρίς όμως να αναφέρεται στο σχέδιο τι μέλγενέσαι με τις ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις. Να πούμε ότι το σχέδιο αυτό έγινε δεκτό από τον, το χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Γκουτέρες. Ωστόσο, το Ισραήλ το απορρίπτει, γιατί το Ισραήλ δεν δέχεται σε καμία περίπτωση να υπάρξει ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα της Γάζας. Το απορρίπτει όμως και ο Λευκός Οίκος.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω Σερών. Εκεί, στη σύλληψη ενός 55χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές όταν ο άντρας προσπάθησε να κάψει την 37χρονη ενδιαστά σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για αυτό το νέο φρικτό περιστατικό. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Σέρες. Προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί στον εισαγγελέα, ζήτησε και πήρε για το μεσημέρι της Παρασκευής ο 55χρονος, που κατηγορεί από την ενδιαστά σύζυγό του ότι επιχείρησε να την κάψει με βενζίνη. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όταν μια κάτοικος του χωριού, ενός χωριού στο Δήμο Ηράκλειας, άκουσε καυγά. Όταν λοιπόν πήγε εκεί, είδε ότι ο 55χρονος είχε ρίξει βενζίνη, μάλιστα είχε περιλούσει με βενζίνη την 37χρονη και συνέχεια έφυγε από το σπίτι. Να πούμε ότι η αστυνομική διεύθυνση ασφάλειας Σερών έφτασαν στο σπίτι, διαπίστωσαν ότι ήταν γεμάτο με βενζίνη, βρήκα και τον πιτόνι. Να πούμε ότι ο 55χρονος είχε διαφύγει χωρίς να βάλει τη φωτιά, συνελήφθη μετά από μισή ώρα, ενώ στο σπίτι του οι αστυνομικοί μετά από έρευνα βρήκαν μια καραμπίνα, ένα τόξο, βέλη, ένα αεροβόλο πιστόλι κρότου, γεμιστήρα με φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, μαχαίρια, 20 γραμμάρια κάναβης, τρίτες κάναβες και ζυγαριά ακριβίας. Η αστυνομία τον εντόπισε, τον συνέλαβε, τον οδήγησε στον εισαγγελέα. Όπως είπαμε, οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία. Να πούμε βέβαια ότι η δικηγόρος του 55χρονου, όπως και οι αδελφοί του που ήταν στα δικαστήρια, αρνούνται την κατηγορία. Μάλιστα, όπως μας είπε η δικηγόρος του, ο κατηγορούμενος αρνείται ότι είχε ανθρωποκτόνο δόλο και αυτό που επιθυμεί είναι να επιστρέψει στην οικογένειά του. Η δικηγόρος του μας είπε ότι ήταν απλώς ένας καυγάς, ο οποίος ξεκίνησε από τη διαφωνία τους ως προς το διαζύγιο και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Αν ναι, πραγματικά ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα και να κάψει το σπίτι, θα το είχε κάνει. Και το γεγονός ότι δεν έβαλε φωτιά σημαίνει απλά ότι δεν είχε καμία διάθεση να το κάνει αυτό. Μάλιστα, είπε ότι δεν υπήρξαν απειλές. Βέβαια, η γυναίκα στην καταγγελία της λέει ότι την απείλησε ότι θα την κάψει. Και όπως είπε η δικηγόρος, ο στόχος ήταν να την πείσει προκειμένου να προχωρήσει σε έκδοση συνενετικού διαζυγίου. Βέβαια, όσον αφορά και τον πιτόνι που βρέθηκε στο σπίτι, η δικηγόρος του 55χρονου είπε ότι αυτό ήταν μια λάθος κίνηση. Πάντως, περιμένουμε την απολογία του την Παρασκευή. Σε όλα αυτά να πούμε ότι και η Πεθερά, η οποία έμενε μαζί τους, υπέστη καρδιακή προσβολή, μάλιστα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Και βέβαια, Γρηγόρη, τρία παιδιά στο σπίτι, τα οποία δυστυχώς, έτσι, ευτυχώς μάλλον δεν ήταν μπροστά στο περιστατικό, δεν έμειναν χθες στο σπίτι και τα παρακολουθεί και τα τρία παιδιά κοινωνική λειτουργός.
Βασίλη Αναστασιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, δεύτερη βραδιά απόψε της φάσης των 16 του Champions League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με ενδιαφέρονται σε αναμετρήσεις. Υπάρχει γερμανικός εμφύλης, όπως λέμε, στην αρχή του ποδοσφαίρου, καθώς η Bayern υποδέχεται την Dortmund. Στο Παρίσι, η Paris Saint-Germain υποδέχεται τη Liverpool. Μπενφίκα, Μπαρτσελώνα και Φέγενορντ είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Χτες ήταν εξαιρετική η Arsenal, καθώς κέρδισε 7-1 εκτός έδρας την Ολλανδική Eindhoven. Είναι εκτός έδρας, έτσι δεν είναι απλά στην έδρα της. Στη φάση των 16, ένα σίγουρο μεγάλο σκορ που γράφει ιστορία. Μεγάλες στιγμές θα ζήσουν όμως και φίλοι του Ολυμπιακού τους επόμενους μήνες. Αρχή ενωμένες από το παιχνίδι με τον Όφη, καθώς ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Θα υπάρχει επαιτειακή φανέλα. Στην πορεία δημιουργείται ντοκιματέρ από μια βρετανική εταιρεία που εξειδικεύεται σε ντοκιματέρ, Μουσείο του Ολυμπιακού, αλλά και για το παιχνίδι του συγκεκριμένου. Θα υπάρχει ειδικό κορεό από την ΠΑΕ, φωταγώγηση του Πειραιά, έτσι όπως αρμόζει στην ιστορία 100 χρονών του Ολυμπιακού.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το κύριο χαρακτηριστικό της Πέμπτης θα είναι η περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας. Το θερμόμετρο το μεσημέρι θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς. Η άνεμη βόρη στα 5 με 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αθήνα με το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 19 βαθμούς. Ηλιοφάνεια προφανώς και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο στους 17 βαθμούς. Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα, θα ξεπεράσει σε κάποιες περιοχές ακόμα και τους 20 βαθμούς. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 19 με 20 βαθμούς το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη τους 18 βαθμούς. Οι θερμοκρασίες αυτές που είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα θα συνεχιστούν για αρκετές μέρες ακόμα. Το Σάββατο κάποιες αραιές νεφώσεις απλώς και την Κυριακή το ίδιο, με τον καιρό πραγματικά ανοιξιάτικο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιά και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.